La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Dorin Chirtoacă nu poate participa la campania dinaintea referendumului pentru demiterea sa.
Este că ei pe mine vor să mă îngroape, dar la mormântare nu vor să ia mortul. Păi îngropați-mă dacă vreți și dacă puteți, dar la mormântare trebuie să aduceți mortul la groapă, nu poți să duci scriul gol, mai oameni buni, mă. Nu ce cu circul ăsta chiar atât de ridicol vreți să fiți?
De vorbă cu consilierul european Daniel Funeriu despre problemele învățământului moldovean.
Degeaba investim în formarea profesorilor dacă ei nu intră în sistem pentru că nu au salarii convenabile.
La Bruxelles începe un important summit european umbrit de criza catalană și de Brexit. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Guvernul a decis să ceară Curții Constituționale precizări suplimentare despre pașii care trebuie întreprinși pentru a instala în funcție un nou ministru al apărării fără concursul președintelui Igor Dodon. Solicitarea adoptată într-o ședință de guvern cu ușile închise survine la două zile după ce instanța a decis că președintelui îi pot fi suspendate temporar competențele într-o anumită chestiune dacă refuză să-și îndeplinească obligațiile legale în legătură cu chestiunea respectivă. În cazul de față, refuzul lui Dodon să semneze decretul de numire la apărare a lui Eugen Sturza. Este cel mai acut conflict de până acum cu guvernul. Opoziția crede însă că ar fi un conflict pentru public și că în realitate președintele și coaliția de guvernământ ar avea un acord de împărțire a puterii. Curtea de apel din Chișinău a decis că primarul suspendat al capitalei Dorin Chirtoacă va rămâne în arest la domiciliu și în următoarele 30 de zile, perioadă în care va avea loc campania electorală dinaintea referendumului privind demiterea sa de pe 19 noiembrie. Aflat în arest la domiciliu din 25 mai, Chirtoacă spune că referendumul este o tentativă a puterii de a-l înmormânta politic.
Au tot încercat să mă îngroape în diferite feluri și acum încearcă și prin intermediul referendumului. Nu cred că le iese, iar la anul, la alegerile parlamentare, cred că o să îi mormânteze pe ei, pe toți cetățenii Republicii Moldova. La pachet.
Primarul suspendat este cercetat în dosarul plănuitelor parcări cu plată din Chișinău, dar respinge acuzațiile de abuz în serviciu și trafic de influențe. Parlamentul Ucrainei a cerut avizul Curții Constituționale pentru propunerea legislativă de anulare a imunității deputaților. Decizia este considerată o mică victorie a protestatarilor anticorupție, care și-au instalat încă de marți o tabără de corturi în fața Radei Supreme. Activiștii și simpatizanții opoziției cer președintelui Petro Poroșenko să-și dea demisia dacă nu instituie împreună cu majoritatea parlamentară noi mecanisme de combatere a corupției, inclusiv un tribunal anticorupție. Președintele rus Vladimir Putin spune că Moscova va răspunde imediat și simetric dacă Statele Unite se retrag dintr-un tratat din perioada războiului rece privind interzicerea rachetelor balistice cu lansare de la sol, cu rază de acțiune scurtă și medie. Putin a făcut declarația în timpul unei întâlniri cu experți ruși și internaționali de politică externă, cunoscut drept Clubul de Discuții Valdai, în stațiunea Sochi. Tratatul forțelor nucleare intermediare, încheiat în 1987, este subiect de dispută din 2014, când Washingtonul a spus că Moscova l-ar fi încălcat. Rusia a respins acuzația și a lansat acuzații similare la adresa Statelor Unite. Oficiali americani au încercat să promoveze măsuri de răspuns față de presupusele încălcări rusești, iar unii politicieni au sugerat denunțarea tratatului. Guvernul Spaniei a spus că va ține o ședință de urgență pe 21 octombrie pentru a declanșa procedura de suspendare a autonomiei Cataloniei, drept răspuns la intenția liderilor regiunii să proclame independența.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Așadar, primarul suspendat al capitalei nu poate participa la campania dinaintea referendumului pentru demiterea lui, programat să aibă loc tocmai peste o lună. Chirtoacă este în arest la domiciliu din primăvară, fiind acuzat de corupție în dosarul parcărilor cu plată din capitală, iar decizia de astăzi a autorității electorale municipale îi reduce încă și mai mult șansele de a se apăra direct de detractorii aflați la originea referendumului. Detaliere Ala Ceapai.
Participarea la referendum i-ar fi permis primarului suspendat Dorin Chirtoacă nu doar să desfășoare campanie împotriva demiterii sale, dar și să ceară în instanță eliberarea din arest la domiciliu. Respingerea participării lui Chirtoacă, susținută de majoritatea membrilor Consiliului de Circumscripție, a fost motivată între altele prin faptul că politicianul liberal aflat în arest la domiciliu nu a depus personal cererea de înregistrare, așa cum prevede legea, ci a făcut-o printr-un reprezentant al său, împuternicit prin procură. Dorin Chirtoacă a cerut azi la Curtea de Apel, unde a avut loc o nouă ședință de judecată, să-i se permită să depună repetat la Consiliul de Circumscripție cererea de a fi înregistrat în cursa electorală. Judecătorii au respins însă demersul, dar au confirmat în schimb decizia de săptămâna trecută a judecătoriei Chișinău privind prelungirea mandatului de arest la domiciliu a primarului. Iată cum a comentat Dorin Chirtoacă.
Este că ei pe mine vor să mă îngroape, dar la mormântare nu vor să ia mortul. Păi îngropați-mă dacă vreți și dacă puteți, dar la mormântare trebuie să aduceți mortul la groapă, nu poți să duci scriu gol, mai oameni buni, nu ce cu circul ăsta, chiar atât de ridicol vreți să fiți? Tovarășe prezident, onorat parlament, stimat guvern, de ce vă este frică să ies și să-mi spun punctul de vedere cu privire la referendum? E al vostru referendum, voi îl faceți, voi îl dirijați prin toate, prin socialiști, prin CEC, prin judecăți, prin tot ce se întâmplă.
Curtea de apel urma să examineze tot azi în ședință separată demersul prin care Dorin Chirtoacă a contestat decizia Comisiei Electorale Centrale de a desfășura referendumul local pe 19 noiembrie. Amânarea ședinței la solicitarea CEC a fost calificată de avocații edilului drept o tergiversare intenționată. După ce Consiliul de Circumscripție a respins participarea lui Dorin Chirtoacă la plebiscit, liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus că va contesta la CEC această decizie.
După cum observați, ilegalitate după ilegalitate, începând cu procurorii, instanța de judecată și CEC și Consiliul Electoral Circumscripției Municipale, toate acestea sunt fără de legi, care demonstrează încă o dată că dosarele intentate împotriva Dorin Chirtoacă sunt politici.
El a mai anunțat că Partidul Liberal urmează să se înregistreze ca să poată face campanie în favoarea boicotării referendumului. Cu două zile înainte de expirarea termenului de înregistrare, doar Partidul Socialiștilor, cel care a inițiat referendumul, s-a înscris în cursă. Mai multe formațiuni, între care Partidul Democrat de Guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat, au anunțat anterior că vor boicota acest plebiscit. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Din primăvara anului trecut, 25 de înalți consilieri europeni se află la Chișinău ca să ofere asistență în sectoare cheie ale acordului de asociere la Uniunea Europeană. Misiunea europeană a fost creată la solicitarea guvernului moldovean, iar Daniel Funeriu a fost ales de Uniunea Europeană să consilieze Ministerul Moldovean al Educației. El a fost ministru în România într-o perioadă asociată cu o modernizare a învățământului românesc. Într-un interviu la Europa Liberă, Funeriu n-a împărtășit cum vede el problemele cu care se confruntă la ora actuală învățământul din Republica Moldova. Interviul a fost realizat de Liliana Barbaroșie.
Toate studiile arată că sunt două elemente care împreună contează 80% din rezultatele copiilor. Este vorba de calitatea profesorilor, în special calitatea învățătoarelor și învățătorilor, și doi, stabilitatea legislativă. Referitor la stabilitatea legislativă în Moldova, există un cod al educației bun. Codul din 2014 este un cod al educației bun. Mă bucur că acest cod al educației este lăsat să opereze câțiva ani. După care, sigur, vom evalua și vom modifica acolo unde rezultatele nu au fost bune. Referitor la calitatea resursei umane, la calitatea cadrelor didactice, asta este o muncă de zi cu zi. Și sunt trei lucruri de făcut. 1. Profesorii să fie bine formați. 2. Ei să fie corect selectați. Și 3. Să fie bine răsplătiți. Degeaba investim în formarea profesorilor dacă ei nu intră în sistem pentru că nu au salarii convenabile. Acum, specific pentru Republica Moldova. Elevii din Moldova au rezultate similare cu cei din România la testele internaționale PISA. Asta este un lucru îmbucurător. Bacalaureatul corect a făcut ca rata de promovare a acestui bacalaureat să crească puțin, puțin câte puțin, an de an, cu toate că subiectele au dificultate constantă. Așadar, aș spune că în ansamblu, dacă vom continua să ne ținem de treabă sistematic, să aplicăm legea, să combatem corupția și să formăm profesori mai buni, cred că vom avea un progres vizibil și cred că Aici este esența. Aplicarea legii, stabilitatea ei, combaterea corupției, profesori mai buni, rezultatele vor veni de la sine. Vestea cea proastă este problema demografică. Deci dificultatea este problema demografică. Aveam în 2000 erau 630.000 de copii, acum sunt 330.000 de copii și de aici izvorăsc foarte, foarte multe probleme. Sunt două soluții. Soluția numărul 1 este de la nivel central și anume investiția în profesor. Independent de orice, investiția în profesor duce la un învățământ mai bun. Salariile au crescut puțin. E un lucru bun. A doua soluție este la nivel local. Știu și nu trebuie să ne ascundem, se vorbește de închiderea școlilor. Orice politică trebuie să aibă în vedere oportunitatea educațională sporită pentru copil. Întrebările pe care trebuie să și le pună părinții sunt următoarele. 1. Unde are copilul meu cea mai mare șansă să învețe bine? Aproape de casă? Cu un profesor poate să l-a pregătit într-o școală unde este învățământ simultan, unde sunt 5 copii, unul în clasa 1, unul în clasa 3 și unul în clasa 4. Sau dacă acest copil este transportat 1 km, 2 km într-o școală bine amenajată, cu cadre didactice bine calificate. Aceste răspunsuri sunt la nivel local. Comunitatea locală știe cel mai bine unde este maximă oportunitatea educațională a copiilor. Lucrurile astea nu trebuie făcute dintr-un birou al ministerului, de unde nu se știe exact care este specificul local. Aici trebuie foarte mult să se lucreze la nivel local și, până la urmă, unicul element să fie oportunitatea educațională a copilului.
Ați zis că există în Moldova o lege bună, codul educației. Recent acest cod a fost modificat și pe lângă varianta de bacalaureat național s-a introdus o nouă variantă de bacalaureat opțional. Cum priviți aceste modificări?
Să vedem cum ele vor fi aplicate. Diavolul stă întotdeauna ascuns în detalii. Orice măsură legislativă poate să fie o mare oportunitate, tot așa cum poate să fie o mare problemă dacă nu este aplicată corect. Legea a fost adoptată, sigur, Parlamentul este suveran, ea va fi aplicată, acum trebuie să ne concentrăm pe aplicarea ei cât mai bună. Dar bacalaureatul diferențiat există în foarte multe țări, unde el a dat rezultate pozitive, trebuie să ne concentrăm pe aplicarea corectă.
A fost Daniel Funeriu. Președintele Consiliului European Donald Tusk a propus săptămâna aceasta un calendar cu 13 summituri europene pe următorii 2 ani pentru a reafirma unitatea blocului pe fondul pregătirilor Marii Britanii de a-l părăsi. Calendarul include un summit special la Sibiu în România în martie 2019, adică imediat după plănuita ieșire a britanicilor din Uniune. Primul summit din seria anunțată de Tusk începe chiar astăzi la Bruxelles. Dan Alexe.
Summitul european de joi și vineri, 19-20 octombrie, este dedicat Brexitului, ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Iar din punctul de vedere al europenilor, discuțiile abia au început și doar Londra e vinovată de tărăgânarea lor. Sigur, mai sunt și subiecte care deocamdată ocupă un loc minor, precum acordul nuclear cu Iranul, pe care administrația Trump pare să nu dorească să-l mai accepte, însă Brexit e marele subiect azi și Theresa May, șefa guvernului britanic, va încerca să-și convingă partenerii, ceilalți 27 de șefi de stat și de guvern, să accepte o poziție mai flexibilă, în special în chestiunile financiare, înecând totul într-o ceață de promisiuni vagi și păstrând în permanență un ochi pe electoratul de acasă din Anglia și pe opoziția aripii dure a Partidului Conservator Tory. Trei sunt pe moment marile domenii în care persistă divergențe profunde între Londra și celelalte 27 de capitale. Cel mai important și, în realitate, singurul domeniu în care guvernul britanic promite că va accepta, practic, concesiile cerute de celelalte capitale, ține de soarta europenilor, a cetățenilor celorlalte 27 de țări ale Uniunii, care trăiesc și lucrează în Marea Britanie și care se tem pentru viitorul lor. Londra trebuie să se angajeze, să promită că va respecta reîntregirea automată a familiei, de pildă, apoi dreptul la pensie în alte țări ale Uniunii, dar și deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mulți cetățeni europeni instalați în Anglia se tem pentru viitorul lor, iar guvernul Theresei May nu a făcut mare lucru până acum pentru a le spulbera spaimele. A doua mare temă de discuții în seara aceasta va fi în jurul frontierei Irlandei de Nord, care dispune de autonomie în Marea Britanie, frontiera Irlandei de Nord, Belfast, cu restul Irlandei, țară independentă și membra a Uniunii Europene, fiind în acest moment fluidă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sam.
Dar să zicem, așa, ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională se dă înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode, iar într-un nou episod al podcastului Politicraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politicraf pe iTunes sau la europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă. În vizita lui săptămânală la Europa Liberă, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Valentina Ursu, printre altele, despre evenimentele din urmă cu un secol dinaintea unirii Basarabiei cu România.
Printre evenimentele din istoria secolului trecut, care au avut un impact deosebit asupra evoluțiilor teritoriului dintre Prut și Nistru, se înscrie și Congresul Militarilor Moldoveni, convocat 100 de ani în urmă la Chișinău, în plină Revoluție Rusă și în penultimul an al Primului Război Mondial. Congresul și-a ținut lucrările între 20 și 27 octombrie 1917, cu participarea a circa 900 de delegați din partea diverselor unități militare și în prezența unui numeros public.
Și puteți să ne spuneți ce obiective urmăreau acești militari, ostași de rând, suboficieri și ofițeri întruniți la Chișinău acum 100 de ani?
Autonomia Basarabiei, în primul rând, și formarea unui sfat al țării, a unei diete provinciale care să-și asume cauza autodeterminării naționale a teritoriului dintre Prut și Nistru. Până la data convocării Congresului s-au făcut mai multe încercări de a constitui un organism care să preia în mâinile sale destinul Basarabiei, însă toate acele tentative ale unor forțe politice civile au eșuat. Singura forță care se putea impune în acele împrejurări, în care omul cu arma avea un cuvânt greu de spus, erau militarii, mai ales prin spiritul lor de disciplină și capacitatea de organizare.
Și totuși, cine erau acești militari? Ce cunoaște opinia publică astăzi despre ei?
Erau feciorii acestui pământ, unii dintre cei mai buni, care se bucurau de o mare autoritate în unitățile de care aparțineau și care aveau mandatele comitetelor ostașilor moldoveni, practic de pe toate câmpurile de bătălie ale frontului de est. Erau mateloți din peninsula Crimeea, de la Marea Baltică sau ostași din Odessa, Nicolaev sau de pe frontul român. Cu întreaga activitate organizatorică coordona un comitet central moldovenesc stabilit la Chișinău în luna iunie a anului 1917, în frunte cu subofițerul German Pântea. Liderii militarilor basarabeni au depus eforturi temerare pentru a învinge rezistența cercurilor conducătoare de atunci, care nu priveau cu ochi buni procesul de emancipare a fostei guvernii țariste a Basarabiei.
Ce susținere au avut rezoluțiile adoptate de Congres în mediul populației basarabene și ce impact au avut acestea?
O adeziune puternică, mai ales în condițiile în care, după lovitura bolșevică de la Petrograd, se atesta o disoluție vertiginoasă a sistemului administrativ și economic, iar insecuritatea vieții și criminalitatea atingeau cote amenințătoare. În acest context, Marea Reuniune a Ostașilor la Chișinău avea misiunea de a prelua întreaga responsabilitate pentru viața oamenilor și destinul provinciei, iar hotărârile adoptate atunci au pus bazele politico-juridice ale acestui proces. Astfel, în mai puțin de o lună de zile de la încheierea Congresului, la Chișinău își deschidea lucrările un prim parlament al teritoriului dintre Prut și Nistru, Sfatul Țării, printre membrii căruia se numărau și deputații aleși la istoricul for ostășesc. Astăzi, privit la distanță de 100 de ani, Congresul Militarilor Moldoveni apare ca o pagină luminoasă înscrisă în istoria contemporană a Basarabiei.
A fost Gheorghe Cojocaru.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Presa de la București scrie astăzi, printre altele, despre semnificația recentelor alegeri din Austria. Tania Radu.
Ovidiu Nahoi, comentator pentru Dilema Veche, consideră alegerile recente din Austria drept punct final al acestui an electoral european. Practic, spune el, a fost evitat răul cel mai mare. Valul ce părea să măture totul după momentele Brexit și Trump a fost îndiguit. Formațiunile susținute atât de către liderul de la Washington, cât și de cel de la Kremlin, care promiteau distrugerea Uniunii Europene, n-au câștigat poziții dominate în niciun stat membru. În schimb, au pătruns substanțial în multe dintre parlamente, iar prețul politic plătit pentru această îndiguire, continuă Nahoi, este că formațiunile din spectrul tradițional, cu precădere cele de centru-dreapta, au considerat că trebuie să împrumute mai mult sau mai puțin din limbajul și din abordarea extremei, a încheiat citatul. O analiză a lui Valentin Naumescu, publicată pe platforma Contributors.ro, arată însă că momentele cheie ale anului electoral european nu s-au încheiat. Urmează alegerile din Cehia, care, dacă nu o duce mai prost decât înainte, ar putea da totuși spectacolul, cităm, unei alte țări mici din Europa Centrală, scufundându-se în mlaștila unui vot esențialmente anti-Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Sunt consecințe și pentru România, cităm din nou, cercul se strânge în regiunea noastră, iar Germania pare tot mai departe și mai concentrată pe adâncirea integrării ei cu Franța, de parcă s-ar fi resemnat deja cu gândul că Uniunea Europeană extinsă nu mai poate fi menținută într-o singură viteză. Naumescu crede că rezultatul apariției unui bloc eurosceptic în Europa Centrală nu va fi renunțarea la reforma Uniunii Europene, ci dimpotrivă. Nucleul franco-german va realiza că nu mai are sens să mizeze pe susținerea țărilor din Europa Centrală și va merge înainte într-o formulă restrânsă. Deocamdată, România se declară profund pro-europeană, dar Valentin Naumescu spune că în politica eșalonului 2 de la București mocnește, deocamdată nerostită, opțiunea otrăvită a neamestecului în treburile interne. E vorba de clișeul favorit al corupților și incompetenților, drapat în culorile unui suveranism ieftin și al refuzului de compliere la reguli, norme și standarde universale verificabile din exterior, am citat. România nu va scăpa așadar de valul de euroscepticism, care, consideră acest analist politic, va lovi cel mai probabil peste două cicluri electorale în 2024. Ieri, în Parlamentul de la București, ministrul demisionar PSD Rovana Plumb a obținut un nu majoritar ca răspuns la cererea Direcției Naționale Anticorupție de a o ancheta penal. Regimul Dragnea este mai mult decât opera unui singur politician ambițios și rapace, scrie Ioan Stanomir pe Contributors. Este expresia metastazei politice și instituționale ce afectează România de azi. Are coerența sa proprie, dincolo de luptele interne care îl macină. Este imaginea însăși a Partidului Social Democrat, ca partid ce duce mai departe moștenirea patrimonialistă a comunismului ceaușist. Regimul Dragnea, continuă Ion Stanomir, poate supraviețui domnului Dragnea însuși, iar votul de ieri din Parlament este proba acestei continuități. Brândușa Armanca este preluată pe aceeași platformă cu articolul său din revista 22, în care arată că PSD nu își abandonează ținta în ciuda disensiunilor interne. Acaparează instituție după instituție, mai nou Agerpres, cu accent ferm însă, pe tot mai firava presă independentă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Toată lumea este de acord că societatea americană de astăzi este divizată politic. Dar ce se întâmplă cu cei care vin din urmă, cu tinerii? Sunt ei mai toleranți față de idei opuse și provocatoare? Asta l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Universitățile americane sunt locuri care, prin tradiție, oferă un spațiu pentru dezbateri sociale și politice. Militantismul anilor 60 a fost înlocuit cu apatie în deceniile care au urmat, dar se pare că acum activismul politic renaște. Terenul cel mai recent de confruntare este între grupări care proclamă supremația albilor și Antifa, o organizație declarat antifascistă. Multe dintre colegiile americane sunt dominate de stânga politică și în acest context au existat și continuă să existe împrejurări în care anumitor persoane nu li se permite să vorbească public în campusurile universitare din cauza opiniilor lor politice considerate ofensatoare și nocive. Așa numita corectitudine politică este și ea o trăsătură prezentă în campusuri. Exemplu este universitatea la care studenții s-au revoltat pentru că mâncarea oferită la cantină nu era, spuneau ei, suficient de natural asiatică, asta fiind considerat ca o dovadă de aroganță culturală. Studii recente arată însă că numai mult de 20% dintre studenții americani sunt intransigenți cu manifestări care se opun convingerilor lor. Această colectivitate dură consideră și că este permis să folosești violența împotriva unui vorbitor cu care nu ești de acord. Este un procent relativ redus, dar se constituie într-un grup de presiune puternic. De exemplu, la Universitatea Yale, 42% dintre studenți spun că preferă să nu-și facă cunoscute opțiunile despre politică, chestiuni rasiale sau religie, din cauza atmosferei din campus. Cifra este de 71% între studenții conservatori de la Yale. În anii 60, studenții vroiau ca administratorii universităților să nu se amestece. Acum le cer să intervină chiar și în programa unor cursuri pentru a promova un principiu sau un altul. Primul amendament la Constituția americană permite libera exprimare, inclusiv retorică care are la bază ură, atâta timp cât nu este însoțită de violență. Curtea Supremă a stabilit că libertatea academică este o valoare care derivă din amendament. Apărarea dreptului la liberă exprimare e costisitoare. Recent, cheltuielile de securitate pentru invitatul conservator Ben Shapiro au costat la Universitatea Berkeley $600,000. Multe dintre personalitățile controversate au interesul de a provoca conflict, asta le ridică vizibilitatea. Într-o recentă scrisoare către studenți, Universitatea Chicago arată că nu se lasă intimidată, continuând, citez, nu vom anula vorbitori controversați și nu sprijinim crearea de așa zise spații de confort ferite de realitățile sociale cu care America e confruntată. S-au mulțit școlile care au o atitudine similară. Universitățile susțin adepții liberei exprimări, trebuie să rămână un teren fertil pentru dezbateri deschise, pregătind tineri pentru o realitate în care controversele și excesele nu lipsesc. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Chiriac, secretar de redacție la ziarul Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă, locuitorii raionelor Criuleni și Dubăsari vor afla cine sunt deținătorii cupei raionului Criuleni la fotbal. Vor afla că tinerii care au rupt arborii din Criuleni n-au fost amendați, dar sunt cercetați penal și că au sedit în loc copacii procurându-i cu 300-500 lei bucata. De la coșernița, pomicultorii au învățat cum se producă mere roșii care sunt solicitate pe piață. Compania Antitrafic, desfășurată în raionul Dubăsar, de asemenea va fi în vizorul publicației regionale. Despre întâlnirea litienilor din Timișeni cu doctorul în istorie, conferințiarul universitar Mariana Săranu, vor afla istorii din raionul Criulenții Dubăsar, pentru că liceul teoretic din Timișeni și a sărbătorit la 10 octombrie ziua numelui, adică numele pe care îl poartă regele Mihai I. De asemenea, vor afla istorii și despre succesul dubăsărenilor, care au luat locul 2 la competițiile de orientare sportivă desfășurate între elevi la Chișinău.
A fost Elena Chiriac cu sumarul ziarului Est Curier din Criuleni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.